Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrlaň.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Balkan welaýatynda Gurban bayramy günlerinde howadan dezinfeksiýa geçirildi. Koronawirusyň ýokdugyny öňüýän ýurtda soňky dördünji septikler howadan uçurly tepilýär. Marda keselhanalar hastalaryň köpelmegi sebäpli agyr şertlerde işleýärler. Welaýatda täze karantin zoologlary döredilýär. Lewapda hastahanalara baryanlaryň arasynda geçirilýän testler ençe mädimde koronawirusyň bardygyny tasdiklaýar. Aşgabatda bolsa COVID-19 alamatlary bolan köp adam öýlerinde bejer galmaly bolýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary 4 awgustda ýurtdan şeýle habar berýärler. Bayramçylygyň 3 gününde ululara hem çağalara öýlerinden çykmak gadagan edildi. Türkmenbaşy şäherinde uçarlardan dezinfeksiýa serişdeleri tepildi. Ular hlor däldigini aýtdylar ýöne köpçülük özlerini erbet duýdy diýip habarçymyz Balkandaky ýagdaý barada habar berdi. Onuň sözlerine görä dezinfeksiýa üçin pul döwlet edarlarının işgärlerinden yığınılıptır. Devlet işgärlerinden dezinfeksiya üçin 100 manat yığınadılar. Bu pul harbiylerden mekteplerde, çağlar bağlarında, hastahanalarda, klinikalarda, nevet gaz kärhanalarında, energi ve su dezhalarında işgärlerden toplandı. Dip habarçymyz aýtdy. Mundan başga da habarçymyzyň belleşi ýaly devlet edaralarının işgärleri diýen jalyş günlerinde iş yerlerinde bolmaly boldy. Marda COVID-19 alamatlary bolan ýataglaryň görülip eşidilmedik derejede köpelmegi sebäpli hastahanalar olaryň ählisine medisina kömegini berip bilmeýärler. Täze karantin zoologlary döredilýär. Mary şäherinde Uzhan köçesindäki keselhana ýokunç keseller hastahanasyna öwrüldi. Beýleki keselhanalara hastalar indi sygmaýar. Keselleýänler gaty köp. Bu ýere ýagdaýy gaty agyr bolmadyk hastalar öwrüldiler keselhanada. Häzir diňe lukmanlar hem şepagat oýalary işleýär. Beýleki şäherleri diýen jalyşa uğratdylar. Şol sanda olara öz islegi boýunça tölöksiz 10 günlük diýen jalyşa çykmak barada arada ýazdyrdylar diýip Mardaky habarçymyz 4 awgustda gürrüň berdi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä bu sebäpde COVID-19 ýokuşan medisini işgärleriniň sany barhartýar hususanda Mare etrabynda yerleşýän Melhem şypahanasynda käbir lukmanlarda koronavirus test arkaly tasdiklanypdyr we olar bu ýerde karantina salynypdyr. Ýarawsyz lukmanlar bu saglyk edarasynda mundan 15 günläp işläpdir. Adatlyk radiosy şypahananyň özünden bu maglumatlary resmi taýdan tasdiklap bilmedi. Lewap vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenabatda bir karantin çäreleriniň girdilmeginiň fonunda hastahanalara kabul edilýänleriň sany azaldy. Geçen hepde köp ogurly keselhanada günde 50-den gowrak adam keselhana yerleştirilýärdi. Häzirki wagtda 10 adam kabul edilýär, şolardan 4-üsünde COVID testi oňa netije görkezdi. Munyň sebäbi polisiýanyň köçelere adamlaryň çykmagyny berk çäklendirmegi bilen bagly bolup biler. Ulaglaryň sany köçelerde azaldy, etraplardan adam şehre barıp bilmeýärler. Çäklendirici çäreleriň kömek edýänligini ýa-da ýokdugyny aýtmak kyn, emma ýylat köçelere çykmazlygy tinaşýar. Şeýdip keselçiligiň azalmagyna umyt bar diýip Lewap vilayatynyň saglygy saklaş edaralaryndaky çeşmelerimiziň biri aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň paýtagtynda barha köp adam öýlerinde bejer galmagy saýlaýar ýa-da muňa mejbur bolýar. Bu giňden ýaýran bir ýagdaý öwrüldi. Keselli adamlar tasdiklenen koronawirusy bar bolsa-da öýlerinde keselläp ýatýarlar we iş ýerlerinde kesel ruhsatyny almaýarlar, ýöne tölöksiz işe çykmaýarlar. Bu hatda Maliýe ministrligi ýaly guramada hem şeýle dip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 4 awgustda aýtdy. Onuň sözlerine görä, şol biraktyň özünde de COVID-19 alamatlary bolan keselden ölýänler köpelýär. Birnäçe gün ozal 47 ýaşly aýal öldi. Mer etrapçylarynda ýogulýanlar köp. 66 ýaşly bir aýal goňşy öýde kesel ýatyr. Ol tagam is duýmaýar. Ysgyny ýok, ýüreginde de problemasy bar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk öz çeşmeleriniň howpsuzlygyna we gizlinligine kepil geçmek üçin näsaglaryň atlaryny we olaryň ýaşaýan ýerlerini we beýleki jekmejeklere ýagdamakdan saklanýar. Yurtta COVID-19'un yoktuğunu öňe süren Türkmenistan'ın hökümeti 3 hepdeniň içinde koronavirusyň ýaýramagyna garşy çäklendirije çäreleriň en çemesini gyssagly görnüşde girdi. Raýatlaryň ýurdun içinde hereket etmegi köpçülükleýin yerlere barmak mümkinçiligi berk çäklendirildi. Ilat maska giymäge we fiziki taýdan 2 metr aralygy saklamagy borş edildi. Köp ýerde fiziki distansiýany saklamagy talap edýän ýörite bellikler peýda boldy. Global pandemiýanyň başından ençime ay beri Türkmenistan'ın hekimetleri bu çareleri asla üns vermediler. Tersine maske giymeyi qadağan ettiler ve koronavirusi ağdanlara batış korkudular. Hedirki vaqtta Libab vilayetinde lukmançılık maskeleri yetmezçilik eder. Olar devlet ve hususi dermanhanelarda taptırmayar yerli fabrikler matadın edilen maskeleri köpçülükleyin tikip başladılar. Bir näçe gün bäri maskalar Aşgabatdan getirilmeldi ýöne Aşgabat muňa ruhsat bermändir. Yerli fabriklere maska tikmegi tapşyrypdyr. Indi fabrikler öz enjamlarynda maska tikýärler. Her bir gurama dokma fabrigynda tikilen maskalary satyn almagy borç edilýär. Maskalary hususy tikinçiler hem tikýärler diýip Azatlygyň habarçysy 4 avgustda Libabdan habar berdi. Onuň söýlerine görä Libabda ilatyň aglaby köpçüligi öýde öndürilen maskalary dakynýar. Ilat hatadan ýa-da islendik paxta matadan yatalan maskalary dakynýar. Tikinçiler hatda çağlaryň köne balaklarynyň maska tikýärler. Şeýle maskalary 8 we 10 manat aralygyndaky bahadan satýarlar. Alyp satýanlaryň elden hödürleýän, elde tikilen maskalarynyň bahasy 10-dan 20 manata çenli diýip habarçymy aýdýar. Azatlygy Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä lukmançylyk maskalarynyň ýetmezçiligi häzirki wagtda lukmançylyk edaralarynyň işgärlerine, polisiýa işgärlerine we ýol başçy ýerlerindäki işgärlere täsir getiripdir. Tebäbi olardan diňe lukmançylyk maskalaryny giymek talap edilýär. Hatda yerli resmiýler hem maska tapyp bilmeýärler. Bilýän bolsaňyz işgärlerden zawodda öndürilen sintetik gök maska giymek talap edilýär. Olara maskalary Aşgabatdan getirýärler. Olar elde tikilen maskalary giymeýärler. Indi maska gözlemek üçin ýol başçylar öz ornbasarlaryny baş saglyk bölüminiň dermanhanasyna ýa-da hastahanalaryň baş lukmançylarynyň ýanyna ýiberýärler ýa-da rezervdäki maskalaryň berilmegini sorap keselhanalara jaň edýärler diýip vilayetdäki habarçylarymyzyň biri habar berdi we şu günler köçelerde reň köçüp ýa-da könülüp giden lukmançylyk maskalarynda duran polisiýa işgärleriniň duş gelýänligini bildirdi. Ýakynda Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasyndan insan perwer kömegini aldy. Türkmenistanyň saglyk ministrliginiň haýyşy boýunça bahasy 1,5 million dollarlyk gumanitar kömeginiň düzüminde ýurda gorag enjamlary şol sanda lukmançılık işgärleri üçin niyetlenen maskalar goşdy. Azatlygyň habarçylarynyň we Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ulgamyndaky çeşmelerimiziň habar bermegine görä gumanitar kömek hökmünde ýurda baran maskalar we COVID-19 infeksiýasynyň gorunmagy üçin niyetlenen beýleki tereşdiler häzirki wagtda saglyk işgärlerine olaryň öz hasabyna satylýar. Mundan başga da ýaňy ýakynda Türkmenistan Birleşen Arap Emirliklerinden gumanitar kömegini aldy. Haly Times.com habar neşriniň maglumatyna görä Birleşen Arap Emirliklerinin Türkmenistan'daki irçi hanatının yolbaşçısı Abdulaziz Ali Haşimi bu kömögün berilmegi varadaydan söylerinde Birleşen Arap Emirliklerinin lukmançılık kömögünün Türkmenistan'daki medizine işgärlerinin mümkinçiliklerini arttırmak ve COVID-19'a karşı görüşte koşmaçı gora üpçün etmek maksadı bilen berilyenligini aydıptır. Türkmenistan'ın devlet xabar veriş serifteleri bu arada xabar bermediler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbugatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Lewapda edara kärhanalary pesli işgärini 3 ay möhlet bilen töleksiz ruhsat berip başlady. Global koronavirus pandemiýasynyň arasyna ykdysady çökkünligi duçar bolan Türkmenistan häkimetleri ýurtda virus wakasynyň hasaby alynmagyny aýdyp aýak diýýän wagtda Lewap vilayatynyň edara kärhanalary işgärleriniň epesli bölegini 3 ay möhlet bilen töleksiz ruhsat durýar. Azadlyk radiosynyň regionnaky habarçysy 4-nji awgusta anonim şertlerde tölewsiz ruhsatda ugrudylan işgärler barada habar berdi. Mekdepler, häkimlikler, transport we aragatnaşyk kärhanalary, arçınlyklar, şeýle-de önümçülük kärhanalary we önümi gaýtadan işleýän zavod fabrikleri işgärleriniň 80 götürümini 90 günlük aýlyksyz ruhsatda goýberip başlady diýip habarçy. Lewawyň vilayet häkimliginiň işgärlerini hem-de ruhsatda goýberilen ençeme faraply bilim we arçınlyk işgärine salgylanyp habar berdi. Häkimetler edara kärhanalaryň işgärlerini tölewsiz ruhsatda uratmaklygyň aňyrsyna ýatan sebäpleri aýtmaýarlar. Galiberse de edara kärhanalarda zähmet çekýän işgärleriň epesli bölüginiň 3 aý möhlet bilen tölewsiz ruhsatda uradylmagyndan soň olaryň ýerine ýetirýän işleriniň nähili ýürüdiljekdigi aýdylmaýar. Ýöne bu çäreler ýurtda ykdysady çökkünligiň dünýäde bolsa koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyny gawat gelýär. Türkmenistan şu wagt içinde resmi taýdan ýekejede COVID-19 wakasyny hasap almady. Mekdepler ýapylar diňe onlaýn okuw bolar. Okuwçylar ünli mugallimler bilen onlaýn sapak geçerler diýip habarçy. Bilim we terbiýeçilik edaralarynyň işgärlerine salgylanyp habar berdi. Köp ýyllyklaryň dowamyna interneti berip çäklendirip gelýän Türkmenistanyň bilim puwdawyny Online usulü geçirmek mümkünçülükleri nämelimligine galýar. Galiberse de Türkmen hökümeti ýurdun dürli pudoklarynyň sanly ulgamy üstünlükli geçirilýändigini iýdigiderlig aýtalap gelýär. Beýlek tarapdan Goloýda Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we durmuş meseleleri boýunça departamentiniň agzaý ýurtlarda sanly ulgamlaryň durmuşy ornaşdyrylmagyny öwrenip geçiren barlygyna Türkmenistan 193 ýurdun arasyna ýa-da korunlardy. 158-nji orunda yerleştirildi. BMG agentliginiň elektron hökümeti sýyn 2020 atlandyrylýan barlygyna Türkmenistanyň hyzmatlary sanly ulgama geçirmek mümkinçiligine pes baha berildi. Her 2 ýyldan bir gezek geçirilýän bu barlygda Türkmenistan häkimetleriniň ýurtda dürli pudoklary sanly ulgama geçirýändigini has ýygjam gaýtalap başlanyklaryna garamazdan ýyllaryň dowamyna ýygyderli görnüşde pes orunlara münasip boldy. BMG agza 193 ýurdun arasynda Türkmenistan elektron hökümeti we sanly hyzmatlary durmuş ornaşdyrmakda. 2012-nji ýylda 126-njy oruna ýa bolan bolsa, 2014-nji ýylda 128-nji, 2016-njy ýylda 140-njy, 2018-nji ýylda 147-nji we 2020-nji ýylda 158-nji oruna yerleşdirildi. Barlyk netijelerinden görnüşi ýaly Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasynda sanly hyzmatlary durmuşy ornaşdyrmak ýarışyna ýylyň ýyly bir näçe diş pese gaçdy. Ýöne beýlek tarapdan bu ugurdaky ýigiderli pese gaçyşlyk häkimetleriň ýurtda elektron hyzmatlary ýetirýänliklerini öňe sürmegi ýigiderli gaýtalaýan wagtlaryna gawat gelýär. Finçiler diýmek beýleki ýurtlaryň sanly ulgamlary ornaşdyrmakda Türkmenistanyň has üstünlükli çykyş edýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň häkimetleriniň orta bilimi onlaýn usuly geçirmek ähtimallygy barada habar berip, edara kärhanalaryň işgärlerini 3 aý möhlet bilen tölewsiz ruhsatda ýibermek işleriniň welaýatyň saglyk we oba hojalyk pudugyny degişli däldigini aýtdy. Keselhanalar we oba hojalyk pudugy dolu güýjünde işler diýip habarçy belledi. Global koronavirus pandemiýasynyň fonuna ençeme ýurtda gaýry goýulmasy önümçülükden daşgary pudoklaryň ençemesi onlaýn iş tertibine geçdi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimetler marada büdjet işgärlerinden mejbury gowoça çürtümi üçin pul ýygnaýar. Mara vilayetinde her yıl bolşu yali yeni kovuçu çürtümünü devlet edara kârhanalarının pul yığınılıp başlığını deyip Azadlık Radyosu'nun haberçisi 4. Ağustos'ta anonim şertte regionun haber verdi. Paltı çürtümünü ova hocalık edaraları, su edara, kommunal edara, hastahananın işgarları pul tavşırmalı oldular deyip xabar çaytdi. Bu devlet edara karxanalarına her bir işgərdin həkimiyyətlər tarafından yığınılayan pulun meçbəri 30 manat. Türkmenistanı östürülüp yetiştirilən qovoçu ekinin çürtümü işlerine iyi ulun ahırlarına avgustun başlarına bat verliyər. Sonki yıllarda həkimiyyətlər yurdun pahtı önümçülüğünü rayetlerin mecburi zəhmətindən peydalanmaq işlerini çürtüm dövrünü çenli öne çektiler. Yurtta iktisadi kıyınçılıklar yitileşen vaxtı bu yıl marda hakimiyetler bücret işgərlerinin çürtüm bakanası bilen pul çöplüyer. Geçen yıllarda devlet edara karxanalarının yol başçıları bu çöplüyen pulların hasabına çürtümü çekilen bücret işgərinin oranını hakkına tutma işçi göyberliyenliğine aydiyardılar. Eysen pulu kim yığınayar, ne edip yığınayar, anık neyeme sebep bilen yığınayar, pul yığınamak işi ne hili yerine getiriliyer. Bu talap haçana çenli devam ediyar. Havarçinin malumatlarına göre Mari'nin devlet edara karxanalarına çürtüm üçün her işgərdin 30 manat meçbörünü pulu edara yolbaşçıları talap ediyar. Yönü geçen yıllardan tapa outlulukta bu yıl Mari'nin iktisadi çökkünlükten yitin alt yetmezçiliğinin ezir çeken bücret işgərleri çürtümü pul vermeye ederek özlerinin köpçülüklüğün hafiyette qovuçağının mecburi çürtümü işlerine katlaşmağa isleyi bildiriyenliklerine aydarlar. İşgərləri öz nəqililiklərini bildirib pul verməyə yağdaylarının yoxduğuna idiyarlar. Paxtı çürtümünü öldürünün gidecektiklerini başlıklara duyduruyarlar deyip radyonun xabarçısı ödü bilen söhbetdeş bulan ençimi büdcet işgərinin sözlerine salgılanlı. Yönü idara başlıkları muna razı olmayar. Xabarçı bilen söhbetdeş bulan ençimi büdcet işgərinin tasdiklamağına göre idara başlıkları işgərlerden pul talep ediyar. Ve özlerine de şeyle buyruğun yokordan berliyenliğini düşündürüyerler. Kovupsuzluk yağdayları sebeple adının aydınmazlığını soran marlı bir bücret işgari, bu talapları boyun olmadığı işgarlara yolbaşçılar tarafının işten kovulma kayvatının atılayanlığını gurrun verdi. Bu aralıkta çürtüm için pul talep edilen işgarların ençemesi öz aylıklarını nağıtlaştırıp bilmeyenliklerine ayırlar. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ı bankamatlardan pul nağıtlaştırmanın kıyınçılıkları var da izgiderli haber verip geliyar. İşgərlər aylıklarımızı nağıtlaştırıp bilimzok, biz ne edip berildiyseler edara başlıkları, bizi ol problemanızı kızıklandıranok, işleyecek olsanız devlet siyasatının ehli çarelerine katlaşmalı olursunuz divadiyarlar deyip xabarçı gurrun verdi. Halkarı hukuk topoları Türkmenistan'ın pahtı önümçülüğüne mecburi zahmetten peydalanmağını yıllar boyu tanqitlap geliyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi halkarı temamızı bilen devam ettiriyoruz. İran'ın hükümeti yurtta koronavirüsü bilen bağlı yağdayları ve ölümleri düyüp götür peseldip görküzdü deyip BBC kulluğu özüne iyi verilen gizlin mağlumatlara salgılanıp haber veriyar. Sanlardan mealim bolsuna göre İran'da 20. iyule çilini COVID-19 alamatları bilen 42 min oğuluy adam helak olupdır. İran'ın Sağlık Ministerliği gurunu giden dövr içinde 14.405 adamın yoğulunduğunu aittı deyip Britan Havar Agentliği 3. Avgust'ta mağlumat verdi. BBC kulluğunu anonim çeşmenin uğradan mağlumatlarında gündü neç adamın keselhanalara yüz tutunduğu, oların adı, yaşı, cinsi, simptomları ve keselhanada geçiren vaxtı hem görküzülüyer. BBC bunların özündeki yoğulun ve diri hastalar vardaki bar olan mağlumatlarına kavat geliyendiğine aittı. Pandemiya başlanan vaxtı İran virüsten en ezir çeken devletlerin hatarındadı. Sonda hükümetin beryan tanlarının ıhtıvarlılığı hem soru hastalığına alınıptı. Şeyle de Xtay'ın beren resmi mağlumatları hem sübke dörüdüptü. BBC anonim çeşmenin uğradan mağlumatlarında hastahanalara gündelik yüz tutan adamların tanının yürütüle peseldilendiğinin aşkar edilendiğini belliyar. Anonim çeşmenin BBC aytmağına göre, ol bu mağlumatları hakikati yaxtı salmak, şeyle de koronavirus pandemiyası vavutundaki siyasi oyunları bet etmek maksadı bilen uğradıptır.
Maglumatda bellenilse ýaly martda virusyň ýaýramak ýerimi has ýokary bolupdyr. Şeýlede martyň ortalaryna çelini hilak bolandyryň sany resmi görkezijilerden 5 hissä ýokary bolupdyr. Eýranyň saglyk ministrligi koronavirus ýagdaýlary we ölümleri boýunça bütün dünýä saglyk gurumasyna berýän maglumatlarynyň ählisiniň açykdygyny aýdýar. BBC-niň ozalky Eýran resmiýetiniň we saglyk hünärmenleriniň sözlerini salgylanyp aýtmagyna görä, Eýran hökümeti koronavirus ýurtda ilk ýaýra paslandy, hakykata aladaly we howatirli çemelesipdir. Hökümet garyp we işsiz adamlaryň köçelere çykmagyndan gorkdy diýip maglumatda bellinilýär. Pandemiýadan ozal hem Eýranyň ykdysadyýeti agyr günleri bastan geçirýärdi. Amerikanyň ýadry ylalasyndan çykyp, Tehrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdimegi Eýranyň ykdysadyýetine zarba urdy.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlyk radiosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Soňky günlerde Awganistanda ýüz berýän ganly terroristik hujumlaryň jogapkärçiligini Islam döwleti diýilýän toparyň Khorasan atly şahamçasy öz üstüne alyp başlady. Islam döwleti atly toparyň Awganistanyň durly regionlarynda özlerine tarapdar toplaýandygy aýdylýar. Awganistanda Daişin güýçlenýändigini bildirip, siýasy synçy Salih Muhammed Registany şeýle diýdi.
Bu delil Daiş gawitarmyş.
İki sebäpden Daiş Awganistanda güýçlenýär. Birinci sebäbi Talibanlaryň ýaraglı söwüşçileriniň bir bölümi parahatçylyk prosesini goldamýar. Şonuň üçin olar Daişe tabin bolýarlar.
Dip Registany aýtdy. Gündoğur Awganistanyň Kunar we Ningarhar welaýatlarynda Daişçiliň harbi türgünleşik merkezleri bar. Daişçilere garşy Awgan güýçleri ençeme ýola harbi operasiýa geçirdi. Ýöne Gündoğur Awganistanda Daişçileri ýok etmegin hökümet güýçlerine başartmandygyny Ningarhar welaýatynyň yerli geňeşiniň agdasy deputat Zebihullah Zemeri aýdýar. Daiş bilen bile böleki terörçü toparlarına Gündoğur Awganistan'da hareket ediyanlığını diputat bildiriyar.
Daiş, au Leşker, au Ceş Muhammed.
Gündoğur Awganistan'da Daiş, Leşker Tayyiba ve Ceş Muhammed adlı ekstremist toparların militanlara yerleşti. Olar Talibanların başladan uçlarını devam ettiriyar.
Dip diputat belledi. Demirgazyk Awganistan'da da Islam döwleti atly toparyň işçiňleşýändigini yerli resmiler aýdýar. Serpil, Jowzjan we Paryab welaýatlarynda Daişçilaryň merkezi tutandygyny ma'lum edýärler. Paryab welaýatynyň häkimi Naqibullah Paýyk Daişçilaryň öz maşgala agdarlary bilen gelip Paryab welaýatynda yerleşendiklerini gurrun berdi.
Afrody we basda Daiş bu Ramadan
Daişçiler Merkezi Awganistanyň Ghor welaýaty arkaly Demirgazyk Awganistana gelýärler. Paryab welaýatynyň Namusa atly sebtinde de Daişçileriň merkezi bar. Gurzuwan we Kuwistan atly taraplarynda da Daişçiler hereket edýärler. Aýratyn bellemeli tarapy Daişçiler Demirgazyk Awganistanda Talibanlar bilen bile hereket edýär. Has dogrusy Talibanlar Demirgazyk Awganistanda Daişe güýçlendirýär.
Diýip häkim Naqibullah Paýyk aýdýar. Demirgazyk Gunmatar Awganistanyň 5 welaýaty Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda daşary ýurtly jeňçileriň yerleşendiklerini yerli resmiler habar berýär. Türkmenistan ençeme proýektleri Awganistan arkaly amala aşyrmagy planlaşdyrýar. Şugun 4-nji awgustda wideo ara gatnaşyk arkaly Awgan meselesi barada geçirilen regional maslahatda hem Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Tofuk gaz geçirjisiniň, elektrik geçirjisiniň, demir ýol we ara gatnaşyk ulgamynyň ogrunda işleriň öňe barýandygyny aýtdy. Türkmenistanyň amala aşyrmak boýunça gödeňde tutýan proýektlerini Awgan hökümetiniň goldaýandygyny prezident Gani hem nagtady. Emma gaz surbalarının geçirilecek yerlerinde ve böyleki proyektlerin amala aşırılacak sebeplerinde hopsuzluk şartlarının yaramazlığını yerli ilat aydiyar. Bun orta Gunmatar Afganistan'da da 20'den uğrak ekstremist toparların hareket ediyanını yerli resmiler haber veriyor.
Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.